În această seară și în seriile următoare, vă invităm să ascultați din Arhiva de Aur a Europei Libere dramatizarea romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din anul 1977.
Dragi ascultători, transmitem în adaptare radiofonică Ferma animalelor de George Orwell. Născut în Bengal în 1903, britanicul Eric Arthur Blair avea să devină cunoscut ca scriitor sub pseudonimul George Orwell. Puternic ancorat în actualitate și trăind intense evenimentele timpului său atât ca scriitor cât și ca om, Orwell a luptat de pildă în Spania împotriva lui Franco în timpul războiului civil, el a fost în esență un scriitor politic, indiferent de genul literar abordat. Înzestrat cu o inteligență scăpărătoare, cu un spirit ascuțit și cu o remarcabilă luciditate și obiectivitate, Orwell a fost toată viața un dușman neîmpăcat al totalitarismului, fie el de dreapta sau de stânga. El a descoperit și înțeles mecanismul comunismului mult mai profund și mai devreme decât cei mai mulți dintre contemporanii săi și a fost printre primii care au tras semnalul de alarmă. Într-o vreme când majoritatea intelectualilor considerau politica un coșmar abstract, George Orwell a avut curajul să privească realitatea în față și să spună adevărul. Când a murit la numai 47 de ani, în 1950, Orwell lăsa în urmă o operă substanțială. Pamflete politice, eseuri, critică literară, reportaje, romane. Se întâmplă însă adesea ca renumele unui scriitor să se datoreze nu atât operei sale ca întreg, cât mai ales unei anumite lucrări. După cum numele lui Defoe sau Swift, considerați părinții literari ai lui Orwell, sunt automat asociate cu Robinson Crusoe și respectiv Gulliver, tot astfel, George Orwell a devenit celebru în primul rând datorită ultimelor lui două cărți, Ferma animalelor, publicată în 1945, și 1984, publicată în 1949. Amândouă reprezintă un act de acuzare a dictaturii comuniste și un teribil avertisment. În timp ce 1984 este o carte zguduitoare prin dramatismul și pesimismul prevestirilor ei, Ferma animalelor e o satiră mușcătoare, în care umorul incisiv al lui Orwell se dovedește demn de pana lui Swift. Ferma animalelor este o carte scurtă, nu are mai mult de 30.000 de cuvinte. Dar ea l-a plasat pe George Orwell printre cei mai renumiți scriitori ai timpului său. Orwell avusese în vedere posibilitatea traducerii cărții, dar probabil că nu și-ar fi imaginat niciodată că ea va fi tipărită în aproape toate limbile pământului, până și în japoneză și persană. Țările comuniste însă n-au tradus și publicat niciodată Ferma animalelor. De ce? Fără îndoială, pentru că starea de lucruri din aceste țări este aidoma celei din cartea lui Orwell. Dar să vă lăsăm mai bine pe dumneavoastră să judecați singuri.
Acum când micul câmp din spatele livezii fusese semănat cu orz, s-a zvonit că o parcelă din pășunea cea mare va fi îngrădită și transformată în loc de retragere pentru animalele bătrâne. Se spunea că pensia unui cal va fi de 2,5 kg de ovăz pe zi, iar iarna 7 kg de fân plus un morcov sau chiar un măr la sărbătorile regale. Boxer urma să împlinească 12 ani la sfârșitul verii viitoare. Deocamdată însă era iarnă, o iarnă la fel de rece ca și anul trecut, iar de mâncare se găsea încă și mai puțin. Rațiile fuseseră reduse încă o dată pentru toate animalele în afară de porci și câini. Squealer dădea explicații.
O împărțire prea rigidă a rațiilor ar fi contrară principiilor animalismului. În orice caz, realitatea este că nu ducem lipsă de mâncare, indiferent care ar fi aparențele. Pentru moment s-a constatat însă că e necesară o reașezare a rațiilor.
Squealer vorbea întotdeauna de reașezare, niciodată de reducere.
Dar în comparație cu vremea lui Jones, este o ameliorare enormă.
Citindu-le cifrele cu o voce ascuțită, Squealer le demonstra animalelor cu amănunte.
Avem mai mult ovăz, mai mult fân, și mai multe gulii ca pe vremea lui Jones. Lucrăm mai puțin. Apa de băut e de calitate superioară. Trăim mai mult. Mortalitatea infantilă e mai mică. Avem de asemenea mai multe paie în grajduri, iar purecii ne chinuiesc mai puțin.
Animalele credeau fiecare cuvânt. Adevărul e că Jones și tot ce era legat de el li se ștersese din memorie. Știau doar că în prezent viața lor era grea și goală, că adesea sufereau de foame și de frig și că de obicei când nu dormeau, munceau. Dar fără îndoială că pe vremuri fusese și mai rău. Cel puțin așa le plăcea să creadă. Squealer nu pierdea nicio ocazie ca să sublinieze:
pe lângă toate celelalte, pe vremuri eram sclavi. Azi suntem liberi. Asta e deosebirea esențială.
Acum erau de hrănit mult mai multe guri. Toamna, cele patru scroafe fătaseră aproape toate deodată, aducând pe lume în total 32 de purcei. Toți erau bălțați. Și cum Napoleon era singurul vier din toată ferma, nu era greu să le ghicești paternitatea. S-a anunțat că mai târziu, după ce vor cumpăra cărămizi și cherestea, în grădina conacului se va clădi o școală. Pentru moment, Napoleon se ocupa personal de instruirea purceilor în bucătăria conacului. Purceii făceau gimnastică în grădină și nu erau deloc încurajați să se joace cu puii celorlalte animale. Se împământenise de asemenea regula că atunci când un porc și un alt animal se întâlneau pe o potecă, animalul să fie cel care să se dea deoparte. Și de asemenea, ca toți porcii, indiferent de grad, să se bucure de privilegiul de a-și lega duminica panglici verzi în codițe. Ferma avusese un an destul de bun, dar tot n-avea bani destui. Trebuiau cumpărate cărămizi, nisip și ciment pentru școală și mai era necesar să se economisească bani pentru mecanismul morii de vânt. Pe urmă, mai era nevoie de petrol și lumânări pentru conac, de zahăr pentru masa lui Napoleon. Celorlalți porci le interzisese să consume zahăr pe motiv că se îngrașă. Și de cumpărăturile obișnuite ca unelte, cuie, frânghie, cărbune, sârmă și biscuiți pentru câini. Vânduseră o căpiță de fân și o parte din recolta de cartofi, iar contractul pentru ouă fusese ridicat la 600 pe săptămână, astfel încât anul acela găinile de-abia au scos destui pui ca numărul lor să nu scadă. Rațiile reduse în decembrie au fost reduse din nou în februarie, iar lămpile din grajduri au fost scoase ca să se facă economie de petrol. Porcii însă păreau să o ducă destul de bine și chiar se îngrășaseră. Într-o dupămasă de februarie, din micuța berărie aflată în spatele bucătăriei și care nu mai fusese folosită dinainte de Jones, s-a răspândit în toată curtea un parfum cald, bogat și îmbietor, cum nu mai simțiseră animalele niciodată. Cineva a exclamat:
miroase a orz fiert!
Animalele au adulmecat flămând de aerul.
Poate ni se pregătește un terci cald pentru cină.
N-a apărut însă niciun fel de terci. În schimb, duminica următoare, animalele au fost anunțate.
De acum înainte, tot orzul va fi rezervat pentru porci.
Curând a transpirat vestea că fiecare porc primea acum câte o jumătate de litru de bere pe zi, iar Napoleon 2 litri de bere, care era întotdeauna servită în supiera serviciului Crown Derby. Dacă se iveau mereu alte dificultăți, ele erau parțial înlăturate de însuși faptul că acum viața animalelor era mult mai demnă decât înainte. Se cânta mai mult, se țineau mai multe cuvântări și se organizau mai multe procesiuni.
Tovarășul Napoleon a dat ordin ca o dată pe săptămână să se țină ceva care se numește demonstrație spontană. Scopul ei este celebrarea luptelor și triumfurilor fermei animalelor.
La ora stabilită, animalele lăsau lucrul și începeau să mărșăluiască în jurul fermei în formație militară. Porcii înainte, apoi cai, vacile, oile și la urmă orătăniile. Procesiunea era flancată de câini, iar în fruntea tuturor mergea cocoșul negru al lui Napoleon. Boxer și Clover duceau totdeauna drapelul verde cu copita și cornul, plus inscripția „Trăiască tovarășul Napoleon”. După manifestație se recitau poeme în cinstea lui Napoleon. Squealer ținea un discurs în care scotea totdeauna în evidență creșterea producției și uneori se trăgea și un foc de revolver. Oile erau cele mai devotate acestei demonstrații spontane. Și dacă cineva se plângea, așa cum făceau unele animale când porcii și câinii nu erau de față, că își pierdeau timpul și că trebuiau să stea o mulțime în picioare și în frig, oile îl reduceau imediat la tăcere cu o behăială îngrozitoare. Totuși, în general, animalelor le plăceau aceste festivități. Era reconfortant să li se amintească că în fond erau proprii lor stăpâni și că munca pe care o depuneau era spre folosul lor. Cu cântecele, procesiunile, listele de cifre ale lui Squealer, pocnetul revolverului, cucurigul cocoșului și fâlfâitul drapelului, animalele mai uitau, cel puțin o parte din timp, că au burțile goale. În aprilie, ferma animalelor a fost proclamată republică, astfel că a trebuit să fie ales un președinte. A existat un singur candidat, Napoleon, care a fost ales în unanimitate. În aceeași zi, Squealer le-a comunicat animalelor:
tovarăși, au fost descoperite noi documente care dau la iveală alte amănunte despre complicitatea lui Snowball cu Jones. Din ele reiese că Snowball n-a încercat doar să ne ducă la înfrângere în bătălia de la Grajd printr-o stratagemă, așa cum am crezut noi până acum. S-a dovedit că a luptat pe față alături de Jones. În realitate, Snowball a fost cel care i-a condus pe oameni. S-a aruncat în luptă strigând: trăiască omenirea! Iar rănile pe care le-ați văzut pe spinarea lui Snowball au fost provocate de dinții tovarășului Napoleon.
La mijlocul verii a reapărut la fermă, după o absență de câțiva ani, Moses Corbul. Era absolut neschimbat. Tot nu muncea și vorbea pe același ton despre muntele de zahăr. Se cocoța pe o buturugă, fâlfâia din aripile lui negre și vorbea, cui voia să-l asculte, arătând spre cer cu ciocul lui mare. Moses spunea solemn:
acolo sus, tovarăși, chiar dincolo de norul ăsta negru pe care îl vedeți, se află muntele de zahăr, țara fericită unde noi, sărmanele animale, ne vom odihni pe vecie după chinurile îndurate. Eu însumi am ajuns odată până acolo, în zbor. Am văzut cu ochii mei câmpiile pline de trifoi și turtele de in și căpățânile de zahăr crescând pe garduri.
Multe animale îl credeau. Aici, pe pământ, erau mereu flămânde și trudeau din greu. Nu era deci drept să existe undeva o lume mai bună? Mai greu de explicat era atitudinea porcilor față de Moses. Toți declaraseră disprețuitori că poveștile lui despre muntele de zahăr sunt minciuni. Și totuși, i-au permis să rămână la fermă fără să muncească. Ba i-au mai și dat o rație de un păhărel de bere pe zi. După ce îi se vindecase copita, Boxer muncea acum mai mult ca oricând. Toate animalele, de altfel, au lucrat tot anul ca robii. Pe lângă munca obișnuită la fermă și reconstrucția molii de vânt, mai era școala pentru purcei. Era greu să muncești ore de-a rândul fără să mănânce aproape nimic. Dar Boxer nu se plângea niciodată. În nimic din ce făcea sau spunea, nu era vreun semn că forța lui nu mai era ceea ce fusese odată. Doar înfățișarea era puțin schimbată. Coama îi era mai puțin lucioasă, iar coapsele lui uriașe păreau să se fi îngustat. Ceilalți spuneau:
când o să răsară iarba de primăvară, Boxer o să-și revină.
Dar când a venit primăvara, Boxer tot nu s-a întremat. Când se opintea câteodată pe pantă sub greutatea unui bloc de piatră, părea că numai voința de a continua îl mai ține în picioare. În asemenea momente, buzele îi se mișcau ca și când ar fi vrut să spună:
am să trag mai tare.
Dar nu mai avea niciun fir de glas. Clover și Benjamin i-au atras din nou atenția să-și îngrijească sănătatea, dar Boxer nu îi lua în seamă. Curând urma să împlinească 12 ani. Nu-i păsa ce o să se întâmple atâta vreme cât putea să strângă o rezervă destul de mare de piatră înainte de a ieși la pensie. Într-o seară de vară, s-a împrăștiat deodată la fermă zvonul că i s-a întâmplat ceva lui Boxer. Ieșise singur să care niște piatră la moară. Zvonul părea să fie adevărat. Câteva minute mai târziu, doi porumbei au venit în grabă cu vestea:
a căzut Boxer, a căzut Boxer! Zace într-o rână și nu poate să se ridice!
Jumătate din animalele ferme au pornit în grabă spre colina pe care se înălța moara de vânt. Boxer zăcea acolo între osiile căruței cu gâtul întins, incapabil măcar să ridice capul. Ochii erau sticloși, iar coastele scăldate în sudoare. O șuviță subțire de sânge îi se prelingea din gură. Clover a îngenunchiat lângă el.
Boxer, ce-i cu tine?
Boxer i-a răspuns cu o voce slabă:
plămânul, nu contează. Cred că o să puteți termina moara și fără mine. E adunată destulă piatră. Oricum, n-aș mai fi lucrat decât o lună. Drept să vă spun, doream să ies la pensie și poate că o să-l lase și pe Benjamin să iasă la pensie odată cu mine și am să am un tovarăș.
Avem nevoie de ajutor. Să fugă cineva să-i spună lui Squealer ce s-a întâmplat.
Toate animalele au alergat la conac să-i dea de veste lui Squealer. Au rămas doar Clover și Benjamin, care se așezase lângă Boxer și, fără să spună nimic, gonea muștele cu coada lui lungă. După vreun sfert de oră și-a făcut apariția și Squealer, plin de simpatie și grijă.
Tovarășul Napoleon a aflat cu cea mai profundă mâhnire despre nenorocirea întâmplată lui Boxer, unul din cei mai credincioși muncitori din fermă. Tovarășul Napoleon se îngrijește personal să-l trimită pe Boxer la Wellington să fie tratat la spital.
La știrea asta, animalele au simțit o vagă stinghereală. În afară de Molly și Snowball, niciun alt animal nu părăsise vreodată ferma. Și animalelor nu le plăcea ideea ca tovarășul lor bolnav să intre pe mâna oamenilor. Totuși, Squealer i-a convins cu ușurință că chirurgul veterinar de la Wellington putea să-l îngrijească pe Boxer mult mai bine decât ar fi putut o face ei la fermă. După o oră, când și-a mai revenit, Boxer s-a ridicat cu greu în picioare și s-a târât înapoi în grajd, unde Clover și Benjamin îi pregătiseră un pat bun de paie. Următoarele două zile, Boxer a rămas în grajd. Porcii trimiseseră o sticlă mare cu un medicament rozaliu găsită în dulăpiorul din baie, iar Clover îi administra lui Boxer câte o lingură de două ori pe zi înainte de masă. Seara se așeza lângă el și stăteau de vorbă, în timp ce Benjamin îl ferea de muște. Boxer pretindea că nu e mâhnit de cele întâmplate.
Dacă mă fac bine, aș mai putea trăi încă vreo 3 ani. Abia aștept zilele liniștite pe care am să le petrec într-un colț al pășunii. Ar fi pentru prima oară că aș avea răgazul să studiez și să mă îmbogățesc cunoștințele. Am intenția ca restul vieții să-l petrec învățând ultimile 18 litere ale alfabetului.
Benjamin și Clover nu puteau sta cu Boxer decât după orele de muncă, iar furgonul a venit să-l ridice exact în mijlocul zilei. Animalele erau toate la lucru. Tocmai răreau uliile sub supravegherea unui porc, când, spre surprinderea tuturor, din direcția fermei a apărut în galop Benjamin, zbierând cât putea de tare.
Veniți repede, îl duc pe Boxer!
Fără să mai aștepte ordinele porcului, animalele au lăsat lucrul și s-au repezit spre fermă. Într-adevăr, în curte era o dubă mare trasă de doi cai, cu o inscripție pe una din laturi și cu un om cu înfățișarea vicleană șezând pe capră. Animalele s-au îngrămădit în jurul furgonului.
La revedere,
Boxer! Benjamin a început atunci să urle, bătând cu copita lui mică în pământ.
Proștilor, nătărăilor, nu vedeți ce scrie pe dubă?
Muriel a început să silabisească cuvintele, dar Benjamin a dat-o la o parte și în mijlocul unei tăceri mormântale a citit:
Alfred Simons, măcelar de cai și fabricant de clei, Willington, negustor de piei și făină de oase, furnizor de cuști. Nu înțelegeți ce înseamnă asta? Îl duc pe Boxer la tăiere!
Animalele au scos un strigă de groază, dar chiar în clipa aceea, omul de pe capra a plesnit din bici, iar duba s-a pus în mișcare ieșind din curte la trap. Animalele se țineau după furgon zbierând din toate puterile. Clover și-a făcut drum printre animale. Furgonul începuse să câștige viteză. Clover striga galopând cât putea de repede în urma furgonului:
Boxer! Boxer! Boxer!
Ca și cum ar fi auzit gălăgia de afară, la ferestruica din spatele dubei a apărut fața lui Boxer cu linia albă pe nas. Clover i-a strigat cu o voce teribilă:
Boxer! Boxer! Dă-te jos! Dă-te jos! Repede! Te duc la moarte!
Toate animalele au reluat strigătul ei.
Dă-te jos, Boxer! Dă-te jos! Dă-te jos!
Dar duba se depărta în viteză. Nu era sigur dacă Boxer a înțeles ce-i spusese Clover. Dar în clipa următoare, fața lui a dispărut de la fereastră și s-a auzit cum bătea cu copitele în pereții dubei. Încerca să iasă afară. Altă dată, câteva lovituri ale copitelor lui Boxer ar fi făcut arșice duba. Dar acum îl lăsaseră puterile. Loviturile copitelor se auzeau tot mai slab și în cele din urmă s-au stins de tot. În disperarea lor, animalele au început să-i roage pe caii care trăgeau duba să oprească.
Nu-l duceți la moarte pe propriul vostru frate!
Prea ignorante ca să priceapă ce se întâmplă, cele două brute năroade, abia dacă au ciulit urechile, și-au și grăbit pasul. Fața lui Boxer n-a mai apărut la fereastră. Cineva s-a gândit să alerge repede și să închidă poarta cea mare. Era însă prea târziu. Tocmai atunci, duba ieșea pe poartă, iar în clipa următoare dispărea pe drumul principal. Animalele nu l-au mai văzut niciodată pe Boxer. După 3 zile, s-a anunțat că murise la spitalul din Willingdon, deși primise toată atenția de care se putea bucura un cal. Squealer a venit să le anunțe animalelor vestea.
Am transmis în adaptare radiofonică cartea lui George Orwell, Ferma animalelor. Distribuția a fost următoarea. Bătrânul Maior, Ion Turcu. Napoleon, Constantin Zaharia. Snowball, Sorin Cunea. Squealer, Mircea Jianu. Boxer, Ion Ioanid. Clover, Ileana Ionescu. Molly, Anișoara Negulescu. Muriel, Rodica Dinulescu. Benjamin, Mircea Vasiliu. Moses, Victor Cernescu. Pilkington, Tomi Bărbulescu. În alte roluri, Irina Sterian, Eliza Damian, Radu Vrancea, Max Bănuș. Traducerea și narația, Ioana Măgură. Versurile cântecelor, Sorin Cunea. Regia artistică și de studio, Ion Turcu. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, am transmis partea a 8-a a dramatizării romanului Ferma animalelor de George Orwell, o înregistrare din Arhiva Istorică a Europei Libere din anul 1977. Luni seara, la aceeași oră și pe aceleași frecvențe, vă invităm să ascultați partea a 9-a.